Nějak netradičně a to číslem popisným 11, ve kterým se tady nacházíme. V 30. letech minulého století tady končila Zajíčková manželka Kováře, toho jsem já už neznal, a ty měli dvě dcery, jednu si vzal nějaký pan Kulhavej do Žamberka stavitel a jednu měl nějaký Sejkora strážmistr a jejich syn se přiženil někde do Lukavice, ale o tom tak nějak už jo nic nevím. Ale to jenom k tomuto. V roce 68 se zakoupila ta budova stará, rozbourala se a... 48. V roce 48. Ano. A rozbouralo se to a tady teda vzniklo místo pro hasičskou zbrojnici, která teda sloužila prakticky až do tohoto času. A teď teda v loňském roce byla budova obnovena jako hasičská zbrojnice, ale zvláště jako obecní úřad. A obecní úřad starý, to je číslo 26, se nakoupil od Hostinského Skalického v roce 37. Čili obecní úřad tam sloužil 70 let, až to je neuvěřitelný. Když máme ten letopočet 1937, byla zbourána taky rozhledna na kopci. Po 15 letech vybudovaná byla v roce 1922 a zároveň rok 1937 hlavné koupil hostinec pan Procházka od pana Vejcla. Čili historie daleká. Co se týče vedení kronik, tak vedení kronik se ujal v 30. letech pan učitel Stanislav Šašek, který prostě už tady asi 4 roky nebo tak nějak tady pobýval a byl požádán obecním úřadem, jestli by prostě se tomu nevěnoval a nevím, jestli vám mám tady o něm pár slov přečíst. Zákonem byla uložena našim obcím povinnost založiti vesti obecní kroniky. V mnoha místech jsou tyto kroniky jen pokračováním dříve již vedených zápisů. U nás neměli jsme starších obecných pamětí, kromě těch, které hlavy starších občanů pamatují. Jedinou kronikou řádně vedenou je kronika školní. Přítomné době obsahuje dvě knihy, starší chroniku, vedenou od zřízení samostatné školy v Žampachu a novější, která je pokračováním staršího dílu. Kde tyhle kroniky jsou, to momentálně nevím, jestli jsou předané někde v zámrzku, nebo prostě to už tedy skutečně nevím. Stalo se sice jednou v prvních letech tohoto století pokus o založení kroniky obecní, ale k zápisům nedošlo. Ani kniha, která byla pro ně pořízena svému účelu, nevyhovovala. Třeba se to zdá neskromné, jsem povinen zmínit se o své osobě. Zde mé nacionále. Nejsem rodákem zdejším ani z nejbližšího okolí, narodil jsem se i vystudoval v Praze. Krátce po nastoupení učitelského úřadu byl jsem ustaven ve zdejší obci. A to tedy hlavné. Ale to ještě škola nebyla.
Řeknu vám perličku, teda jestli to nevíte, tak jeho dcera ještě žije.
No.
Jezdí do Hlavny každý rok na týden na dovolenou, teďka teda do penzionu. A jeho syn začal hrát ve filmu.
No, v televizi byl vidět
Václav. Mariáš, tam hrál takového kluka prostě s Ježourem. Tak to je
Krnička. ve zdejší obci. Funkce obecního kronikáře byla mi svěřena obecním zastupitelstvem ve čtvrtém roce mého zdejšího působení. Dnes, kdy začínám tyto letopisy, jsem zde šestý rok. Nezdá se mi to dosti dlouhou dobu, abych mohl svůj úkol kronikáře dobře zastatí, ale pokusím se o to co nejpečlivěji. Letošní rok 1930, důležitý pro statistiku státu, provedeným všeobecným sčítáním, zdá se mi vhodným začátkem našich pamětí. Během tří minulých let činil jsem si různé výpisy z dostupných pramenů, zejména z farské kroniky v Písečné, z kronik školních v Písečné i u nás a hlavně však z purkrechních a jiných starších kronik našich obce uložených kdysi v Žamberku. Dle nich pracoval jsem počáteční přehledy. Rozvržení zápisu představují si asi takto. Seřadit přehledně starší děje až po letošní rok v několika statích, uvést výsledek čítání roku 1930 a pokračovat v zápisech chronologicky rok po roce tak, aby jednotlivé údaje dali se podle zvlášť uvedeného seznamu snadno zajistití. V hlavné 31. prosince 1930 Stanislav Šaše. Čili teď bych tedy začal o historii hradu a panství Žampachu. Zdejím hradu a panství Žampachu. Hrad Žampach dnes ve zříceninách na stejnojmenném kopci ležící byl zajistě starší než obec Žampach, vznikla na úpatí pod ním. Páni hradní byli vrchností okolním obcím, které tvořily zboží žampašské. Byly to osady, městečko Budy, dnes tedy Žampach jako obec, vesnice Hlavná, Písečná, Hnátnice, Dlouhoňovice a Hejnice. Dle vypravování Kosmova náležel v nejstarších dobách, to bylo roce 922, zdejší kraj mocnému rodu Slavníkovců, jejich panství v nejslavnější době tohoto rodu zajímalo 3/5 Čech. Toho takzvaného vévody Slavíka předmětem sídlem bylo Libice, to ani nevím, kde to je, někde tady Libice, kde jsou. Někde u Hradce, já vím. To je místo, kde řeka Sidlina ztrácí své jméno, vcházejí do řeky smělejšího toku Labe. Měl pak toho panství tyto meze. Na západní straně Čechám potůček Zuřina a hrad, jenž stojí nahoře Ostku, podle řeky Mže, a podobně na straně Polení, proto Němcům východním, to je Rakušanům a Bavorům, měl tyto hrady pozemní. Tady je Cistýnov s otazníkem Dloudleby Netolice až uprostřed lesů. Pak na východě k Moravě hrad stojící podle sem řečený Litomyšl až ku potoku Svitavě, který je zprostřed lese. Pak na půlnoční straně proti Polákům hrádek Klacko stojící nad řekou Nisou. V téže kronice Kosmově dovídáme se, jak slovanský lid podle Tiché Orlice do našich krajů pronikal, uvozovkách sobě chyše, základ nynějších vesnic a měst stavěl. Na površích kolem Tiché Orlice budovány osady, chov dobytka a rolnictví volného nalezli přístupu, jakož i mysl náboženská. Husté lesy podléhaly sekeře neunavných pravaců, našich dvory stvítali, chrámové se stavěly. Bylo zajisté po zavedení křesťanství v Čechách obyčejem stavěti chrámy i kláštery netolika na místech hned za pohanství k ukonání náboženství příhodných z obydlených, než i v hradech osídlených a vůbec na místech prostým válečným uměním nepřístupných v bránění snadno se hodících nebo v pustinách. Odtud tolik starých kostelíků na návrších a v pustinných, při níž zprvu ani žádných osad nebývalo. Máme tedy za to, že z příčin vojenských i náboženských v tu dobu, kdy ještě lesy byly porostlé, v lesích kláštery postavili. a to sice Orlík u Brandisa, Ujavák u Písečné, Klášterci a jiní Klášterové, zase napsal někde Palacký. Mnohem později se setkáváme s rody, které dali našim králům jména. Jsou to Žampachové z Počtejna, kteří patří do rozrodu Drslaviců. Drslavci, potomci Drslava, župana Plzeňského v roce 1160 až 1165, zajali během 12., 13., 14. století část Plzeňska, Klatovska, Práchenska a Hradecka. Společným znakem bylo šikmé vyobrazení trojříčí, páni Zlitic, Počtejna, Žampachu, Dobrušky, Švihova, Chudenic a Dolána. Čili to jsou tady ty dva erby, různě teda rozčleněný. Z nejstarších Drslaviců připomíná se Oldřich z Žinkova, 1192, jeho synové, Oldřich z Litic a Protiva z Žinkova, jeho synovec, Protiva z Žinkova, založil větev pánů z Litic, Pota z Počtejna, a to jsou tedy rozvaliny nad Žinkovem, a to už je rok 1289. Purkrabí Domažlický pak větech pánů z Počtejna, jak se to prostupně teda rozvíjelo. Na počátku 14. století 24 potomků Drslavicových spolek svůj a nedílnost propustivše jmění rozdělili. Ano, celá větek do Hradecka se přestěhovala, kde hrady a osady po svých prvotních sídlech na Plzeňsku nazvaná založila. Mladý Počtejn, Litice, Černíkovice, Týniště, Dobřany, Přichovice, Přestavlky, Lukavice, Žampach a jiné. Hrad založen byl nepochybně v druhé polovině 13. století od pánů z Počtejna, kteří odtud Žampachové z Počtejna se zvali. V pamětech žamberských je projeven názor, že Žampach dostal jméno, v závorce byl založen Petrem ze Sandbachu, který se sem přistěhoval ve druhém pololetí 13. století z krajin nad Metují. I popis Počtejna zhodně s těmito uvedenými názory kladl vznik Žampachu hradu do druhé poloviny 13. století. První zmínky o hradu jsou z roku 1308. Často setkáváme se se jmény pánů ze Žampachu ve 14. století. Slyšíme, že hrady jejich v té době jsou postrachem a ke škodě obyvatelů. Jsou doupaty šlechticů, zbojníků a rytířů, loupežníků. Velmi si stěžuje kronikář kláštera z Braslavského, tomu náleželo panství Lanškronské a s Lanšperkem, na své rytířské sousedy. Po násilné smrti Václavově v Olomouci 1306 zmocnil se pán Tubé boží tohoto kláštera a vydíral úroky a platy na podaných po dvě léta. Mniši sebrali těch 1000 hřiven, aby zboží vykoupili. Opat Petr takto naříká. Ženy a panny s odějou zlečené jsem tam běhati a lkáti a naříkati svýma očima viděl, až kosti mé nad tím strnuli a duch můj se zhroutil. Aby se obyvatelům ulehčilo, věnoval jim opat celoroční výnos panství. 300 hřiven stříbrných. Za Jindřicha Korutanského bylo ještě hůře. Tu cisterciáci, aby zabránili dalším loupežím a násilí na svém panství, platili svým loupežným sousedům za pokoj. To je asi jako za mír, nebo mezi těmito sousedy je i Petr ze Žampachu, který i když dostal 60 hřiven stříbrných, nepřestával ze Žampachu a Brandisa řeholníky znepokojovat, takže tito své zboží dali pod ochranu v roce 1316 Ingráti Hlaváčovi z Dubé a na Třebechovicích. Osudy Počtejna a Žampachu jsou si tedy velmi podobné. Oboje zboží má společného pána. Byl to Mikuláš z Počtejna, Žampachu Litic Chotně a Ctislavy, který zbojničil a loupil. po stížnostech u Karla IV. Prosil sice Mikuláš o milost. Pak ale znovu začal své nekalé číslo, takže Karel IV. Vypravil se v roce 1338 proti Počtejnu. Po dvou měsících hradu dobil. Mikuláš s nejlepšími pomocníky dal se podkopatí ve věži. Zboží jeho bylo darováno nejvyššímu purkrabí v Praze Janu Warternbergu. Ježek, syn Mikulášův, purkrabí v Praze, utekl do Polska, odkud se 1341 vrátil. Dostal milost a část otcových statků zpět, mezi nimi i Žampach. Ježek nedržel statek dlouho. Po 15 letech pustil jej svému vazalu rytíři Janu Pancířovi ze Smojna, který se tak stal hraním pádem na Žampachu. Paměti o něm jsou neúplné a nemůže se o jeho původu říci. Za krále Jana zúčastnil se mnoha polních tažení a provázel krále Jana i v krvavé bitvě u Kresy. To bylo Itálie nebo kde. I za krále Karla, to už tedy čtvrtého, vynikal mezi královskými milci svou statečností. Provázel 1355 Karla IV. Na korunovační cestě do Pisy. Při známém připadení vyznamenal se takovou statečností divokou, že Karel za odměnu a statečnost zavěcil mu na krk zlatý řetěz, který sám nosíval a pasoval z manického na rytíře. Pyšný na své vyznamenání, ale zvyklý životu válečnému, spěchal pancéř Itálie na Žampach, kde s několika svými pomocníky hřivě žil. Aby na to měl, začal loupit a okrádat cestující kupce i své sousedy, jako kdysi Mikuláš Ježek z Počtejna. Vlastní pán hradu mu to nechtěl trpět a veřejně označil pancéře za zbojníka. To už byl novej majitel v tom Počtejně, ten Ježek. Označil pancéře za zbojníka. Pancéř prý ho zajal, uvěznil a konečně i odstranil. Teď měl volné ruce a nikdo nebyl před ním si jist. Loupeží denně přibývalo. Formani byli na veřejných cestách o zboží, koně i vozy okrádání. Zvěsti o tom došli i k Karlu IV. Navzdor špatnému počasí chtěl Karel viníka snad potrestat a tak k konci roku 1356 přitáhl k Žampachu. Menší loupežníky v kraji Rudinském, Hradeckém, kteří řádili po vzoru v pancéřově, byli potrestáni a nakonec nechal si Karel IV. Žampach. Položil si táborem na severovýchodní straně hradu na návrší u Žamberka, které odtud podnesluje Karlovice. Pancéře varoval dostatkem vozovka, jestli se dobrovolně poddá, že zapomne starých zločinů a dává mu naději na milost. Pancíř vzdorně odpověděl, má-li císař chuť, může přijít se mnou se měřit. Na to byl Žampach obležen a potuhem odporu prolomenou branou vzad. Pancíř s 18 pomocníky, tovarši byl zajat, když pak byl předveden, udiven připomenul si Karel rytíře, kterému před 9 měsíci zavěsil zlatý řetěz na krk v Pize. Rozhodlen vyskočil a řekl, takový lump nosí můj dar. Za tehdejší svou statečnost dostal řetěz zlatý, za nynější činy položím ti oprávku na krk, aby se teď mohlo říci, Karel IV. Rytíře obstašný obštastnil dvojím darem. Jednou čestným zlatým, po druhé za zlotřilost. A poručil jej s 18 pomocníky proti hradu, kde stálo mnoho jedlí, na tyto pověsy. Pancíři se dostalo té milosti, že byl pověšen opodál od ostatních. No tak teď se tady říká, že teda byl opodál od ostatních, ale křižánský lesní Josef Jaurek přes od 80 let starý mu roku 1780 roku 1786 ukazoval, kde oni jedle stáli a vypravoval, že jeho otec jako hoch fařezí těch jedlí viděl a kopal. No tak to je taková připomínka toho Víneburga. Po popravě byl hrad rozházen a zboží přepuštěno právoplatnému majiteli Čenkovi. Spočtejna s podmínkou, že hrad více nepostaví, což tento schválil. Roku 1375 zanechal hrad dědící Václav ze Žampachu, od toho přišel kolem 1370 na Jana staršího Žampacha Spočtejna. A teď se tedy na tom Žampachu vymění, já to nebudu číst, protože to je na dva listy, vymění spousta pánů, majitelů, dědiců a měli teda, byl to nějaký Hložek a Kolda ze Žampachu, měl svůj znak, znak měl i Žampach, Žampaši měli Spočtejna. No i ono to je na dva listy a to vás nebude zajímat, protože to jsou všechno věci, jeden to pustil, druhý to za 400 českých prodal a třetí to prostě zase prohýřil a prostě takhle se to tady všechno uvádí. Ale dál bych tedy pokračoval. Kyšperk si ponechal, v Mladkově ho zastával bratr Václav, maje při sobě sestru Dorotu. Když Václav s bratrem Hinkem odezdal své právě k výplatě zboží Žampaského Zdeňkovi, vymínil si, že na to zboží 500 kop míšenských může dávati nebo upisovati. Dle toho to pojistil sestře Dorotě 300 dolarů, které mu půjčila na cech Těchoninu a Vlčkovici. Zdeňkovi půjčila zase Dorota 400 kop míšenských, ale po smrti krále Václava nepohodla se Zdeňkem do markrabství Moravského a tam odjela. Dále tady nastoupil Jan Strachota z Kralovic nad Orlicí, jestli to byl Kralovice nad Orlicí, ani nevím, kde by to mohlo být, měl Zdeněk časté soudy, jednou se soudil s oním z podaného Jakuba syna Holečkova, po druhé toho roku o vesnice Mistrovice a Lubník s poplužím Vernířovským, které měl Strachota v zástavě od zboží Mladkovského. Čili takhle to pokračuje Kovařík, podaný Zdeňkův vyprodav se z Pastvin, chtěl se usadit na Orlicku. Zdeněk jej nerad teprve po soudním nálezu propustil, probral mu v jeho domě v Pastvinách 104 kopy. Po něm přišli tam Jan Hladký, písař Zdeňkův a tak dále, Pišperkář Pastvin. Tak. Takhle se to tady stále střídalo a někdy prostě tady to okolí, ta vrchnost prostě tady měla těch vesnic podstatně víc. Pak jsem si tady jako dočet, že tady vlastnila také Horní Lípku, Dolní Lípku, Heřmanice, Moravu, Boříkovice, Lipko, Petrovice, městečko Mladkov, příslušencím na něm byla vystavěna nová ves, zvaná Červený potok, čili takhle to tady postupně přibývalo. No to je Čeněk z Němčí a Žampak z Počtejna, Adam a Karel. Prostě tohle by vás skutečně nezajímalo, až od 16. A později tedy to už byl letopočet 1773 a tady už vládli jezuité. Panství náleželo jezuitům až do zrušení tohoto řádu roku 1773. Jezuité vedli tu správu světskou i duchovní. Poslední jen do roku 1639, kdy Písečná byla přifařena do Lukavice a roku 1678 přifařena k Ústí. 1680 znovu Lukavice a teprve 1716 na naléhání biskupa byla fara Písečné obnovena a dosazen tam farář římskokatolický. Světskou správu statku vedl vždy jeden jezuita, nazvaný rektor Hradecké koleje. Rektoři se měnili po třech letech, jak následuje, a zase tady teď jsou Adam Kravářský, Paulus Koštelus, Jiří Bohatý, Tobiáš Michales, Ignác Berman a tak další, kteří to tady uspodařovali. A statek Žampaský hned po jeho převzetí řádem jezuitů byl několikrát vydrancován. Tak roku 1634 vojáci z Kladska tu pálili, pět osob ranili a mrtvé nechali. 15 pokojů rozrazili a co našli? Stříbro, perle, plátno, šaty, máslo, maso, servity, 15 kobyl a dvě hříbata pryč odvezli. Učinili škod za 1021 kop míšenských. 1639 vyloupili ze Švédové z mnoha vozů, lupu odvezli. Podobně i císařští dvakrát v roce 1648 zde drancovali a i nábytek, obilí a vše, co mohli, odvezli. Tak tehdy se to dělalo takovouto formou, no když přišli ve druhé světové válce Němci, tak se teda taky rekvírovalo a se jinou cestou. Tak, teď teda něco tady budu pokračovat. I hrad byl v těch dobách jistě tak zpustošen, že jej potom jezuité už neopravovali. Jen zmíněná kaple svatého kříže byla za Tobiáše Reichla, to je 1672 až 76, opravena nahoře, že jej potom jezuité, opravena a sice kamenem zřícené klenuté koní brány. Po obou stranách této brány bývaly erby pánů Žampaských, vpravo Počtejnu ze Žampachu a vlevo Žampachu z Počtejna. Těchto erbů užili v klenbě kaple. Do zdi zazděny byly i kameny se zbytkem tří staročeských věd. Při malování kaple dali je jezuité zhladit. Po obnovení fary v Písečné vodili jezuité do kaple navrch dvakrát ročně slavná procesy na dny nalezení a povýšení svatého kříže. Po zrušení řádu za Josefa II. Byla kaple nahoře rozbourána a kámen prodán v dražbě kamuníku Žampaskému Františku Fialovi za 13 zlatých 30 grejcarů. Kaple byla rozbourána přítomností žambarského správce Stejzla a hradeckého hejtmana Binnenbergera, který chtěl, aby vše bylo pro potomky zapsáno. Sám se zmiňuje o kamení se zbytkem věd. V mor mi pancíř s dětmi umřela. Tento nesmysl nekriticky přeložil do němčiny, neuváživ, že kámen byl za jezuity zhlazen a zabílen. Na to byl nápis z hrobky nějaké, který asi zněl v mor, když paní i s dětmi umřela. Jiný kámen nesl začátek věty. Počalo se dílo. Pravděpodobně letopočet stavby. Nalezlo se též množství mečů, třmenů a štípů a hrotů k ním. Všechno to bylo dáno kováři, z té doby pochází i tzv. Meč pancéřův a drátěná pancéřová košile, chované na paře v Písečné. Meč byl půjčen na výstavu starožitností do Hradce roku 1879, kde byl velikostí druhý a určen, že pochází ze 14. století. V kapli byl také nalezen kříž v životní velikosti, který byl darován faře Písečné, kde je dosud. Ještě roku 1836 vyoral František Fiala ze Žampachu číslo 23, tak to je ten fialovský dostálku statek, jo, číslo 23. A meč daroval jej správci, který jej dal za zdítí v zákristí v Písečné se třemi kusy šípů. Tak ani nevíte, co tam je. Nová kaple zámecká vystavěna byla roku 1699 za pomoci čtvrtého biskupa královéhradeckého barona Kapouna ze Švojkova, který na ní daroval 100 tolarů. V ní byly chovány obrazy Friedricha z Oppersdorfu a Panzerů. Vy středu poznámku obrazy Friedricha přizpůsobena byla kopie obrazu Adama Kraverského, dělána řezničkem, řemenářem z Hradu, opravená kyšperským malířem Umlancem, a tato kopie se nalézá rovněž v zámku. To je ten obraz nalevo. V této kapli nalézaly se dva zvony.
Ne, to je jedna a nás
na té jedna od toho.
Prosím?
Co se jedná o ten obraz, co je teďka v Žamberku?
Jo, to je ten obraz, co je v Žamberku teďka na faře. Aha. Z této kapli nalezali si dva zvony, větší Bartoloměj, menší Xaver, které tu visely do roku 1707. Bartoloměj se ztratil, druhý snad byl zavěšen do dřevěné zvoničky obecní. To teda nevím, jestli ta zvonička tady už byla, asi ještě ne. Když se jezuité museli vystěhovat ze zdejšího panství, ukradli snad větší zvonek, malý byl přenesen do kostela Písečné a zavěšen byl na menší věž. Bylo jim zvoněno při čtení evangelie a proto se mu také říkalo evangelik. Tento zvonek byl ve světové válce, tedy v první světové válce zrekvírován, ačkoliv byl velice malý. Dnešní zámek, jedno jeho křídlo byl rovněž postaven jezuity, a to roku 1713. Proto, aby zde jezuité hradečky v čas morového nakažení ukrýti se mohli. Prohlášením papežské buly o zrušení řádu 16.10.1773 v Hradci přestali býti jezuité pány na zdejším statku. Od toho dne 1774 spravoval jej krajský úřad v Hradci Králové a potom dal statek do plnomocnění administrace státních statků. Glabovský systém, nevím, co to bylo, rozdělení rolí, vyzdvížení roboty, byl zde proveden roku 1776. To už bylo za doby Josefa II., že jo? Nyní si všimněme si hradních zřícení. Stěží vám představím.